Eta aurkezpenean esan bezala, ostiral goiz amaitzeko Andoni Calvo izango dugu gurean. Eta gaurkoan, bueno, normalean aba Maxekin ematen diogu ongi etorria, baina gaurkoan doinuak aldatuko ditugu. Andoni Calvo, eguerdion.
Eguerdion, eske hori da, nik uste dala aste honetako pertsona askoren milaka, agian milioika pertsonaren soinu banda, ez da?
Bai, ala da. Bueno, La Oreja de Van Gogh aukeratu dugu gaurkoan ongietorria emateko, Andoni, zuri ongietorria emateko, eta ze aste honetako eta hilabete hauetako kontua da, ez da? Eta gaurkoan gurean, ba, horren inguruan hitz egingo dugu.
Bueno, ikusten, gutxienez hilabete honetan bi albiste handi erraldegi izan dugu, kontu politikoetatik aparte, eta izan dira Lubreko lapurreta,
bai.
Baina batez ere estatua zentratzen baldin bada, edo Euskal Herrira begiratzen baldin badugu, izan da, La Oreja de Van Goghen itzulera, bira berriaren aurkezpena, eta gainera nola lortu duten, atera dituzten kontzertu guztiak betetzea,
bai.
Data berriak atera, eta berriro betetzea, hemen Bilbon esaterako hasiko dute bira, bederatzean, maiatzaren bederatzean eta
marzen
izango da. Saldu egin dituzte, sarrera guztiak beken izango da, Bilbao Exhibition Centerren barek aldo, eta abenduak bosterako, atera dute beste data bat, uste, eta abenduak, bueno, ez dakit asmatzen nahi, ja soratuta nago, hain beste datarekin, baina, bueno, zait, hiru data atera dituzela Bilbon, beste bido, Donostian, hau da, ikaragarri izango bai. Dala, Eta bueno, ba hor ere polemika handia egon dala, ez da, hasiera batean badakizu Leirek aldegin bat izan zuela, aldegin zuela, ez dakigu ondo bota egin zuten, bera joan zen, nola izan zen benetan.
Hori ez dakigu orain nik ere, bai.
Eta ez nik uste ez dugula inoiz jakingo, edo bueno, agian esklusibaren bat emango du Leirek inoiz, baina bueno, nik uste bakoitzak bere bertsioa daukala. Eta, eta bueno, ez da kasualidadea ez da ere, Amaia Montero atera izana, Karol Giren kontzertuan, iazko udan, Rosa Zabesten, haibeste urte erretiratuta egon eta gero, batez ere, ba, osasun kontuen gatik, ez da? Orduan, bueno, ez da kasualidadea. Nik uste taldeak oso ondo planifikatuta zuela, edo oso ondo planifikatu duela itzulera erraldo jau, azken hilabeteetan, eta bueno, horrein bat albize daude, ba, besteak beste, Benegas kompozitorea, berata kompozitore nagusia La Oreja de Van Goghekoa,
Joan Indala.
Teklatu hori da joan egin dala, eta bueno, berak esan du, denbora behar duela, familiari arretan diagoa eskaintzeko, beste proiektu profesional batzuei denbora gehiago dedikatzeko.
Vale.
Hori da, bueno, ba, kauzak horrela, hau da panorama, eta hau da daukaguna, eta kezarrerarik badaukazun?
Zer, barkatu, Andoni?
Sarrerarik lortu duzu, edo?
Lortu dugu. Lortu dugu. Zer, gero ere hemen borruka bat, baino medioek sortzen ari diren borruka badala, sare sozialak batez ere ez, Leire eta Amaia enfrentatzeko hori ez, baino hortik aparte, nik uste titzulera hau ikusi beharreko zerbait dela, Andoni?
Kontu historiko bada, eta batez ere, hemen bizigarenok eta La Oreja de Van Goghekin, jaio eta hazi eta ezi garenok asko ikasi dugu eta bueno, oso letra sakonak dira, oso kantu bereziak dira, nik uste jendea ungitu egiten dala, hauekin. Ez mundu guztia, ez da bideo, baina bueno, no estoy generalizando, baina La Oreja de Van Gogh oso talde berezia da eta kantuak oso bereziak eta ungigarriak dira. Orduan nik uste badela zerbait historikoa 30 urte eta gero talde hau berriz ere ikuste eta batez ere Amaiaren gaia jorratzen ari da morboaren aldetik
bai,
eta Leireren horren aldetik, eta bueno, ni ez naiz kontu hauetan sartzen, bakarri zuekin egiten desalbu espena, basko maite zaituzte dala. Baina ez dut gauza hauen inguruan hitz egiten, esare sozialetan ez eta gero eta gutxiago egingo dut gainera. Baina, nik uste dut, bueno, jendeak badakiela, Amaia Montero egondala buru osasuneko arazo handi batekin, hainbat, bueno, ikusi dugu, ez da, nola, momentu
batean,
alarma piztu duen, sare sozialetan zintzilikatu dituen gauzen, eta, bueno, orain sarri honetan, inbestari gara hitz egiten buru osasunaren inguruan, eta zaintzaren inguruan, eta nik uste, jendeak ez duela neurtzen, ez da, ez duela neurtzen, eta batez ere, egunotan, sare sozialetan, eta, inkluso, operatzen triunfone egin duen, erantzunarekin eta jendeak duen erantzunarekin, nik uste dut, bueno, erakusten ari garela, oraindik ere, bueno, ba ez daukagula kontzientzia burusasunaren inguruan, ez da? Eta oso ohikoa da edo normala da egunotan lagun artean komentatzea, bueno, ez da, bigarren kontzertura iritsiko, edo auskalo nara bukatzen bira, bueno, ez dakit, nik uste dut horrelako gauzak esatea, arduratzeko moduka dela eta ausartzeko moduka dela, eta nik fokua hortan jarriko nuke, polemika guztia bai, oso ondo, eta itzuliko direla tori dana, baina bueno, nire titularra hori izango litzateke ez da, buru osasunaren inguruan hitz egiten ari gara, eta oraindik ere zenbat daukagun egiteko da, bueno, ba, matxismoan edo homofobian ere gertatzen den bezala, ematen, edo garai baten ematen zuen, aurrera pausoak emanda zeudela, eta gero, bueno, hartu gara.
Errealitatea beste bada.
Hori da, hori da. Eta nik uste dut hemen gai honekin berdina gertatzen ari dala.
Hori da. Bueno, ba, aipatu behar genuen, Andoni, ze pilpilean dagoen gaia da, baino beste modu batera planteatzen genuen, guk hau ba, informazio bezala, Andoni, ez? Eman, da, kontzertuaz gozatzeko, ze etapa berri bat. Da, eta, bueno, ea ze gertatzen den 2026an, Andoni. Ba, bueno, hori aipatuta, beste gai nagusietako bat tartea honetan lantzen duguna, Andoni, Eurovision da. Eta Eurovision, azken hilabeteetan ere, eta azken urteetan ere, ba, aldaketak egiten ari dira, baino ez asko, politika ez dela sartzen Eurovisionen, baino konturatzen gara baietz, bueno, nola dago Eurovisionen?
Azken urteetan nahiko argi utzi dugu politika sartzen dela,
hala da.
Errusia botazutela Eurovisionetik Ukrainiako inbazioa hasi zanean. Eta orain, Gazan gertatzen ari dena ikusita, Eurovision oso modu pasiboan, ba bueno, aurrera jarraitzen du, normaltasun osoz bere planifikatutako egutegi guztiarekin. Zer gertatuta inbat herrialdek esan dutela, ez. Ez goaz, onartzera, ez goaz, parte hartzera, Israelek parte hartzen duen bitartean, eta gerra jarraitzen duen bitartean. Karo, orain ere, bueno, hor... Claro, badakigu nola dagoen panorama. Estamos en una tregua, baina bai, baina ez ikusiko dugu zer gertatzen den. Bien bitartean herrialde batzuk esan dute ez, tartean Espainia. Espainiak zergatik esan du ez, baina Televisión Española zergatik esan du ez, bueno, badakigu zer dan benetan Eurovisioneko arduradunek pentsatzen dutena, bueno, nik badakit, baina ez dut esango, baina nik badakit Televisión Españolako zuzendaritzak eta Espainiako gobernuak zer uste duen. Eta, bueno, danok dakigu, ez da, Palestinaren aldeko, bueno, ba, bain bate neurri hartzen ari direla, edo Israelen boikota ere sustatzen ari direla, ba, baitere. Eta, bueno, ba, Radio Televisión Españolari, ez zailo beste aukerari gelditu, eta azkenean, esan dute, ba, Israelek parte hartzen baldin badu Eurovisionen, Espainiak ez duela parte hartuko. Eta Espainiak bezala, Herberak, Irlanda, Islandia eta Eslovenia gutxienez, bai, ez dakit bate bat gehiago igo den. Eta, zein da arazoa? Ba, bueno, ba, hauzeak esaterako, aurten hauzeari egokitzen zaio, bienan antolatuko da Eurovision, orduan, hauzeari egokitzen zaio antolatzea, ba, hauzearrak nahiko, bueno, beti izan dira politikoki estremoak, eta precisamente ezkerrekoak.
Ezkerrekoak.
Orduan, bueno, ba, momentu batean esan dute, bueno, ba, Israelek ez baldin badu parte hartzen, bereiek ez duten antolatuko.
Wow.
Osa, que, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Eta, claro, hemen erabaki bat hartu behar da. Zeinek hartu behar du, ba, Europako broadcasting ebu bezala ezagutzen den erakunde horiek, ez da? Bueno, Eurovisionen atzean dagoen erakunde horrek hartu beharko du erabakia.
Bilera bat egin behar zuten?
Bilera bat egin behar zuten azaroan, eta uste, atzeratu egin dutela...
Abendura?
Abendura, prinsipioz abendura atzeratu dute, beraz, abenduan ezagutuko dugu, ze erabaki hartzen den Israelek parte hartuko duen edo ez. Moroccan Oil da, Moroccan Oil marka, hilaren produktu alzatzen ditu, eta Israel darra da, eta, bueno, Eurovision ikusi baldin baduzu azken urteetan, azkena marka dan esango nuke, ba, ikusiko duzu Moroccan Oil dara patron sinatzaile, babesle,
nagusia.
Osa, orduan, bueno, horrek ere agian zer ikusia izan daiteke, ezta, baina, bueno. Hori da dagoen arazoa dilema handia, eurozaleen artean, ni barne, zer egin Eurovisionekin, kontsumitu, ez kontsumitu, nahiz eta Espainiak edo beste materialdek ez duten parte hartzen produktu ikusi behar da, nik uste dut, bueno, Israelek parte hartzen baldin badu ezetz, ez da boikota ere hori badelako, eta hori ere, bueno, kontsumo modu badelako, ezta, eta bueno, ez dakit, kontua da, hori argituko dela momentuz ez dakigula ezer, eta ez detuzte ezer argitik aterako dugunik abendua baino lehen bilera hori gertatu baino lehen, baina hemen da Radio Televisión Españolan zertan azitira, bazitira Benidorm Festa antolatzen. Zergatik, ba, Benidorm Festa egingo dutelako, bai, ala bai.
Ah, naizta gero ez aurkeztu.
Hori da, naizta gero Benidorm Festa badakizue sortu zala Espainiaren Eurovisioneko hautagaia aukeratzeko.
Bai.
Kasu honetan egingo dute eta irabazle bat egongo da, baina ez dakigu irabazle hori joango dan Eurovisionera edo ez, bueno, azkenean ikusi beharko da zer gertatzen den, ezta? Baina horren hortaz aparte aurtengo nobedade bat izango da saria emango diotela. Dirua emango diotela irabazleari 1000 euroko saria, uste dela. Benidorm Festeko irabazleak eramango dituenak. Otsailean izango da urten San Valentinen hain zuzen ere, 10ean, 12an eta 14an bi aurrekin beti bezala, bi semifinal, aste hartan eta ostegunean eta larun batean otsailaren 14an izango da final handia. Eta ezagutzen ditugu dagoeneko 18 parte hartzaile ofizialak.
18?
Luze joko genuke, bai, 18 dira, izango nuke bai, ez da?
Bai, beste urteetan...
Bai, gora egin dute, 16 izan dira, bai, 16 izan dira. Eta, bueno, bat artean egia da, irabazleak, 150.000 barkatu, hain txikusi dut, 150.000 euro dira. Ez 1.000, osa, que ditu, de xente da, potentea da. Eta, bueno, parte hartzaileen artean, ba, betiko agertatu da, gehienak oso gazteak dira, oso modernoak, oso, bueno, estilo ezberdinetakoak baitere, ez da, ze batxata egiten duen bat dago, elektronikoa, danetik pixkat, baina, ba, daude batzuk, ba ezagunak direnak Kuminer ba esaterako duela ez dakitzen bat urte ba 2000garren urtean musika elektronikoa eta dantzagarria egiten zuen artista
aurkitu
bat hartu dute Lunaki estilo alternatiboa ere ezaguna da Mikel Herzog Herzog aita bere aita aurkeztu zen Eurovisionera dagoeko Miranda Argentinarra ere eta hor dago bueno badaude Bimba Moseren alaba ere badago osea ez dago horrelako artista super ultra famaturik ez aurkeztu Txenoa bat edo David Bisbal bat edo Rosa de España bat ez da baina bueno badaude hor hainbat artista da bueno kantuak horrendik ez ditugu ezagutzen, egin dutena izan da, pertsona hauek aurkeztu, zeintzuk diren, aukeratu dituztenak zeintzuk diren aurkeztu. Baina kantu zertxo baita aurrerago aterako dira, eta sarrerak ere salgai atera behar dituzte, oraindik ere hainbat gauzan man behar dituzten, guztien Televisión Españolan oraindik tentsioz bizitzen ari direla guztia zakitenako Eurovisioneko gaian nola geldituko den.
Bueno, gero ere, Andoni, aurkeztu zirenean, 18 hautagaiak, batzuk esaten dutela, kritika jaso zituela, ze batzuk mailagatik, ez? Musikalki ez dutela oso ondo ikusten, eta bueno, kritikak ere jaso dira, ez dakit zuri zerbait iritsi zaizun.
Bai, baina bueno, nik aukera baten, osea, nik uste dut aukera eman bartzaia
oraindik, claro,
proposamena ekarri duten proposamena aztertzeko, osea, askotan artista hauek agian ez dute euki azpiegiturarik edo dirurik edo bertsorik produktu bat egiteko eta orain inbertsioarekin, osea, zer daitez azkenean behar dezu un estudio de grabación, behar dezu produktore on bat, ekoiztetxe bat, atzetik baldin baukazu hobeto. Orduan, bueno, ikusi beharko da, ze proposamenekin aurkezen diren, aukera bat eman barzaia, baina egia da oso gazteak direla, eta hori nik ez da negatiboa ikusten. Claro, jendeak aztertzen baldin badu, Benidorm Fest, Eurovisionera joateko bezala, ba bueno, bagian egia da oso nobelak edo nobatuak izan daitezkela, baina aldi berean, telebista publiko bat dago honen atzean, eta telebista publikoaren eginkizuna ere bada zerbitzu publikoa egita eta aukera ematea artista berriei, eta ez dakit nola esaten den emergente euskeraz, baina horrela, goraka doazen edo hasi berri diren eta potentziala duten artistei aukera eman bartzaiela, ezta? Eta ikusgarritasuna eta hori da telebista publiko baten erantzukizuna baita ere. Beraz, bueno, nik zentzu horretan ez dut oso ondo ulertzen.
Bueno, ba errepaso egingo dugu, hitz egingo dugu honen inguruan, ea zer gertatzen den ere, ba kontatuko dugu. Andoni, ze oraindik ere ba gauza asko kolokan Eurovision inguruan. Benidorm Festez badakigu eta azaldu duzu.
Bueno, Benidorm Fest egingo da. Ja orduan lotuta daukat beste montajea ere egiten hasi dira diseinua, ze hori aurrera da segura.
Primeran. Bueno, Andoni, ba atzo ikusi genuen estreinaldi baten egon zinela. Eta, bueno, zer moduz?
Oso ondo, bueno, zinemaldian ikusi genuen, urrezko maskorera basitzuen, irizar saria.
Hori da.
Kontua da, Euskal Zinemaren Euskal Zinemaren zatoz urte borobila izaten ari dala, eta hau, Alauda Ruiz Dazua, Barakaldoko zine zuzendari honen pelikula Los Domingos dala, oso proposamen interesgarria, klausurako moja izan nahi duen, amazazpi urteko neskabaten historia kontatzen du, neskatonek etxean kontatzen du, familiari esaten dio, moja izan nahi duela, eta orduan familia arteko harremanen inguruan, usnartzera gonbidatzen gaituen pelikula bat da, Patricia López Arnaiz, Berriro, Nagore Aramburu Berriro, bai. Daude, las mejores, las de moda. Orduan, bueno, nik uste, Blanca Soro da protagonista, da, A Coruñan jaio zen, baina getxon bizi duna 17 urteko aktorea, eta, bueno, oso unkituta dago, pixkat galduta, oraindik galduta zentzuenen, esan nahi dut, ez dagoelako ituta horrelako...
Claro, mundu berri baten, no?
Horrela, claro, hainbeste aurrestrein aldi izan dituzte, eta sariak, eta bueno. Gaur izen da zinemaretoetara, eta uste dut, pelikula horren inguruan hitz egingo dugula, Bexente hitz egingo dugula, Forke sarietan, Feo sarietan, eta Goia sarietan ere. Eta, bueno, hori oso albiztan izango alizatik baita ere Euskal Herriko zinemaren zat.
Hori da. Mandoni, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta, bueno, lana tokatuko zazu, segurona, baina, bueno, bai, disfrutatu, bai,
Ez gara di horatzen, ez gara di.
Ondo izan.
Berdin eskerrik asko,
betalkan hori
bat. Agur.
Estos en que suelo pensar.